Maria Jungner.
Tervetuloa jälleen mukaan. Olen aikaisemmin jo näissä ohjelmissani käsitellyt parisuhdetta ja eroa, ja tällä kertaa jatketaan erosta eteenpäin ja puhutaan uusperheistä. Minulle henkilökohtaisesti ydinperhe on perhemuoto, josta minulla ei ole mitään kokemusta. Jo lapsuuden kotini oli uusperhe. Siksi ehkä jollain tavalla jopa glorifioin ydinperhettä. Onko uusperhe sitten jotenkin vain se huonompi kakkosvaihtoehto, kun se ydinperhe ei ole enää mahdollinen? Entä miten rakentaa toimiva uusperhe, jossa sekä aikuisilla että lapsilla on hyvä? Ja lisäksi, miten saada homma toimimaan niiden eksien kanssa? Tästä aiheesta keskustelevat tänään kanssani Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen ja juontaja, toimittaja, liikunnanohjaaja ja uusperheenäiti Mari Sainio. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan vähän tälle yksityiseltä tasolta, eli mennään tuohon Marin tarinaan. Sä oot Mari, niin kuin sanottu, uusperheen äiti. Miten tämä kuvio lähti liikkeelle?
No me tavattiin mun miehen kanssa reilu 7 vuotta sitten työn merkeissä. Ja kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin tajuttiin molemmat, että tuossa on se toinen puolisko, jota olen etsinyt koko elämäni. Ja saman tien sitten aika voimakkaasti tunteet leimahti ja hyvin nopeasti sitä rakastuttiin ja se oli selvää, että on tässä. Ja mun mies oli silloin vielä sitten naimisissa ja asui siellä, hän oli 2 pientä poikaa ja asui siellä sitten perheensä kanssa samassa asunnossa. Ja heillä oli ollut pitkän aikaa jo silleen, että yhdessä oltiin lähinnä lasten takia, että suhteessa sinänsä ei ollut kauheasti enää mitään muuta. Ja sitten tämä tietysti sitten niin kuin räjähti käsiin sitten tämä homma, että hänen ex-vaimonsa sai tietää tästä tilanteesta ja se oli tietysti hirveän hankalaa sitten tietenkin Tiinalle, tälle ex-vaimolle ja hän tietysti oli siinä niin kuin kaikista pahimmassa tilanteessa ja sitten totta kai niin kuin lapset, vaikka olivatkin vielä, Joa oli silloin 2 vuotta ja Daniel oli 6 vuotta, niin Daniel ymmärsi jo jonkun verran sitten, että mitä tapahtuu, niin oli tietysti hankalaa heille. Ja tämä alkoi sitten tämä niin kuin meidän yhteiselämä sillä tavalla, että Tiina ilmoitti silloin, että hän ei halua tavata mua missään nimessä. Ja hän tietysti niin kuin keräsi sen oman elämänsä palasia ja yritti jollain tavalla jatkaa sitä elämänsä siitä niin kuin eteenpäin. Ja mä opettelin sitten uuteen tilanteeseen, että yhtäkkiä olikin siinä 2 lasta, joka oli, mä oon aina ollut hirveän lapsirakas ja aina ollut semmoinen äitihahmo, mutta totta kai se oli kauhean uusi tilanne sitten, että siinä oli niin kuin mullekin opeteltavaa. Ja pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin edettiin, että noin 1,5 vuotta meni, että me ei tavattu Tiinan kanssa ollenkaan. Ja sitten 1,5 vuoden päästä sitten niin kuin tavattiin. Se oli se semmoinen ensimmäinen tavallaan niin kuin jään rikkominen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti asiat rullaa eteenpäin. 2 vuotta oli semmoista, että niin kuin pikkuhiljaa edettiin pienin askelin eteenpäin. Ja sitten nyt reilun 7 vuoden päästä niin me ollaan hyviä ystäviä keskenämme ja koko tämä paletti toimii loistavasti, että meillä on nyt sitten Kimi mun miehen kanssa 2 poikaa, 4- ja 5-vuotiaat pojat ja sitten on isommat jätkät on nyt sitten vanhempi täyttää 14 ja nuorempi on 9 vuotta ja me ollaan semmoinen tosi tiivis kokonaisuus. Me vietetään joulut yhdessä ja synttärit yhdessä ja me ollaan kesällä uimarannalla yhdessä ja mennään lintsille ja vähän silleen, että kaikki hoitaa kaikkien lapsia ja kuskaa lätkätreeneihin ja tehdään kaikki yhdessä.
No tämähän kuulostaa niin kuin, teillä on niin kuin se ihanne.
Kyllä,
toteutunut nyt
todellakin.
Sitten tässä. Herättää noin 1000 kysymystä saman tien, kun sä tämän tarinassa kerrot. Aloitetaan kuitenkin, palataan niin kuin tavallaan sinne alkuun ja siihen, mitä tapahtuu, kun pommi räjähtää. Eli 2 ihmistä rakastuu ja sitten se on niin kuin uuden perheen synty, mutta myös vanhan kuolema. Ja siihen liittyy sitten hirveän paljon syyllisyyden tunteita, sen tiedän omasta kokemuksesta. Mites Heli, kun sä kuulet tällaisen onnellisen tarinan, niin millaisia tunteita tämä herättää?
Kiinnostusta toki ja ilman muuta ihailua myöskin, että olette saaneet sen toimimaan tosi aikuisesti, koska uusperheessä ja tämän kaltaisissa tilanteissa tarvitaan sitä aikuisuutta, tapaa ja kykyä, taitoa katsoa ulkopuolelta tilanteita aikuisesti. Ja totta siihen pystyn vielä tarkennan, että kun sä sanoit, että yhdessä käydään, niin onko tämä ex-rouva mukana näissä biitsillä ja
kyllä.
Harkoissa?
Joo. Just, no ja niin, myöskin hänen äitinsä, eli siis mun miehen ex-anoppi on myöskin aina silloin, kun hän on Helsingissä, hän asuu muualla, niin tehdään yhdessä asioita.
Eli toimitte just niin kuin mäkin olen suositellut, että tämän niin kuin vihamielisyyden purkaminen, joka tapahtuu helposti siinä, että ei tunne toista, ei tiedä mitä se ajattelee, mitäköhän se minusta kokee, pitääköhän minua syyllisenä ja muuta. Tämän kaiken voi purkaa sillä tavalla, että tapaa, kättelee ja sanoo, että näin on käynyt, nämä on meidän realiteetit. Ja anna anteeksi, jos mä oon loukannut, mutta mä rakastan nyt sinun entistä puolisoasi ja näin. Että tällainen kohtaaminen on se, mitä mä suosittelen ja siitä sitten päästään eteenpäin rakentamaan sitä perherauhaa, jota uusperheet ja nämä tällaiset jännät erilaiset kombinaatiot tarvitsee.
Eli tuommoisessa tilanteessa, Heli, sun suositus oli se, että nämä nimenomaan niin kuin tavallaan tämä uusi ja tämä vanha niin kohtaisi ja ihan jopa siis ilman sitä yhdistävää tekijää, eli kahdesta.
Kyllä, että no, tässähän kättä päivää ja anteeksi pyyntö, anteeksi anto. Sovinto, sen hyväksyminen, että meille kävi näin.
Sehän vaatii hirvittävän paljon varsinkin sitten siltä yleensä jätetyltä
kyllä,
puolisolta.
Kyllä.
Ja sitä ei oikein voi vaatia toiselta millään lailla.
Ei ainakaan heti, se vie aikaa. Mutta tota, niin kuin mitkä tahansa elämän vaikeudet, niin niitä vaan tuppaa tulemaan jokaiselle erilaisia, erinäköisiä elämän vaikeuksia. Ja totta kai me ensin pelästytään, sitten me romahdetaan. Mutta jos me voidaan sitten siitä nousta ja hyväksyä, että meillä nyt kävi näin, nyt lähdetään rakentamaan tämmöistä perherauhaa, niin silloin voi mennä eteenpäin ja sanoa sen kättäpäivää ja tehdä jonkunlaisen sovinnon alun.
Toihan on niin kuin, tietenkin, siis tämähän kuulostaa juuri siltä, niin kuin se pitäisi aikuisten ihmisten pystyä hoitamaan, mutta todellisuushan on hirveän kaukana siitä. Ja tarinat, mitä kuulee, missä lapset jää pahasti väliin, niin niitä on ihan liian paljon. Mari, silloin kun teillä kuitenkin niin kuin lähti tilanne liikkeelle, niin siinä oli todella niin kuin olemassa oleva avioliitto. Ja kun se meni aika vauhdilla se teidän rakastuminen ja uusperheen niin kuin rakentaminen, niin miten sun miehes pystyi käsittelemään sen kaiken? Aina sanotaan, että se vanha liitto pitää kuitenkin surraa ja työstää. Että Heli esimerkiksi on suosittanut itse, että kannattaisi mennä terapiaan sen ekspuolison kanssa ja niin kuin tavallaan käsitellä se suhde pois ennen kuin aloittaa sitä uutta. Tuliko teille ongelmia siitä, että te lähditte liikkeelle kuitenkin aika vauhdilla?
No mä en koe niin. Mä siis just toi, mitä Heli sanoi, että olisi hyvä, että menisi yhdessä sen ekspuolisossa kanssa sinne terapiaan, niin mä uskon, että se olisi varmaan ihan loistava juttu. Meidän kohdalla sellaista ei ollut, mutta mä luulen, että siihen vaikutti varmaan niin kuin positiivisesti se, että kuitenkin mun mieheni ja hänen ex-vaimonsa liitto oli ollut kuitenkin jo aika pitkään semmoisessa jamassa, että ollaan vaan lasten takia siinä yhdessä, että varmasti näitä asioita ja niitä onkin siis paljon mietitty ja puitu ja niin kuin puhuttukin niin kuin siellä yhdessä, että se ei tullut niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, vaan se oli sitten vaan niin kuin, että mä olin se viimeinen tekijä, joka sitten siihen tuli, joka oli se viimeinen piste niin kuin iin päälle.
Mutta noissakin tilanteissa niin moni rupeaa sitten niin kuin tavallaan kaunistelemaan sitä omaa historiaa, että sitten yhtäkkiä se liitto onkin mukaan ollut kauhean hyvä ja kyllä me oltaisiin oltu elämämme loppuun saakka yhdessä, jos tämä hirveä toinen nainen, hirveä toinen mies ei olisi tullut ja rikkonut tätä kaikkea.
Meillä ei ole tuollaista kokemusta, että meillä se oli jotenkin niin kuin kyllä ihan niin kuin selkeä peli, että vaikka siinä oli sitten tietysti varsinkin Tiinalla, niin mun miehen ex-vaimolla, niin tietysti tosi vaikeaa, mutta hänellekin sitten, kun ollaan jälkeenpäin puhuttu, niin se oli niin kuin ihan selkeä, että tämä oli se tilanne, eikä tässä oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa.
Silloin muuten, kun puhutaan, niin silloin päästään irti tällaisista illuusioista ja menneisyyden kaunistelusta, kun puhutaan ja kohdataan ja muistetaan yhdessä ne hyvät sekä huonot asiat. On tärkeää muistaa menneistä liitoista sekä hyvät että huonot asiat.
Sitten jotenkin se, että noihin ekspuolisoihin varsinkin, niin mä oon miettinyt itse sitä hirveän vahvasti niin, että tässä on kuitenkin se ekspuoliso on ihminen, jota tämä mun rakas kunnioittamani ihminen on joskus rakastanut ihan suunnattomasti. Hän se voi olla täys mätäpaisessa ihminen silloin. Siinä täytyy olla, niin kuin, täytyy nähdä myös se hyvä ja sitä kautta pystyä sitten kohtaamaan vähän paremmin. Onko jotain suositeltavaa aikataulua? Miten uusperheen rakentamisessa kannattaisi edetä? Voiko siinä mennä niin kuin liian nopeasti?
Niin, ainahan me sanotaan tätä hitaasti, mutta kun ihminen ei oikein semmoinen olento, että me otetaan kauheasti ohjeita muilta, vaan ihminen on rakastuva henkilö. Tutkimusten mukaan me rakastutaan nyt ainakin se 2-3 kertaa elämässämme liiton aikana tai ei. ei sitten liiton aikana. Ja rakastuva ihminen ei ole kauhean suunnitelmallinen ja looginen. Ja
iästä riippumatta
ilmeisesti. Iästä riippumatta todellakin, jolloin aikataulussa me tietysti suositellaan sitä, ettei kauheasti vee sellaista taakkaa menneistä suhteistaan uuteen suhteeseen, koska me kuitenkin ihmisenä ollaan samoja heikkouksinemme, jotka menemme sitten rakastuneena uuteen suhteeseen. Eli uusi suhde ei ole laastari eikä paikkaa meidän omia heikkouksia, vaan tämmöinen, jos esimerkiksi meillä on dialogia koko ajan tämän eksän kanssa ja me voidaan käydä vaikka rauhanistunnoissa, mitä me Väestöliitossa, mä tarjoan asiakkaille rauhanistuntoja eronneille. Ja se on vaan mahdollisuus puhua. Ei haittaa vaikka erosta olisi 25 vuotta. Se ei ole se pääpointti, vaan että siellä on mahdollisuus puhua, pyytää anteeksi, antaa anteeksi, keskustella, muistella ja todeta, että meille kävi näin ja meidän piti luopua toisistamme. Mutta joka tapauksessa niin kysyit tätä aikataulua. Inhimillinen ihminen ei kuitenkaan sitä noudata. Että.
Mutta että hitaus ei välttämättä takaa hyvää lopputulosta niinkään?
Ei, vaan hyvä lopputulos tulee siitä, että hyväksyy, että meille kävi näin ja koettaa elää sillä tavalla, että on avoin ja dialoginen keskusteleva suhde kaikkiin läheisiin ja niitähän sitten on paljon, kun ollaan uusperhetilanteessa.
Joo, se on toinen juttu, mitä itse olen miettinyt, on se, että näissä uusperheissä, mistä minulla on liikaakin kokemusta, niin tuntuu, että siellä on niin kuin ne laskusillat auki joka suuntaan ja kaikista ikkunoista vetää. Ja jokaisella on sanansa sanottava, tai tuntuu ainakin, että jokaisella on mielipiteensä ja sanansa sanottavana meidän perheen ratkaisuista. Kuka uusperheessä päättää? Kenellä on päätösvalta? Tähän voi molemmat sanoa.
No kyllä ainakin mä koen niin, ja mikä oli meidän kokemus silloin, niin kyllä se olen silloin minä ja se mun mieheni, jotka tekee sen päätöksen, että tämä on meidän juttu ja jos on joku, joka sitä ei hyväksy, niin se on sitten heidän asiansa. Että me ollaan varmoja tästä asiasta ja me halutaan toimia näin. Että tiedän myöskin, että esimerkiksi mun miehen työpiireissä niin lyötiin vetoa siitä, että ollaanko me 2 vuoden jälkeen yhdessä vai ei. Ja sitten myöskin lähipiiri monet oli tosi järkyttyneitä tästä tilanteesta ja oli ongelmia sitten ensin niin kuin ensimmäisen vuoden ajan niin lähisukulaisten, ystävien, joidenkin ystävien kanssa, että ne rakoili sitten ne niin kuin suhteet siellä ennen kuin sitten me tavattiin ja tutustuttiin ja he oppi tunteen mut ja mä opin tunteen heidät. Niin siitä just niin kuin sä sanoitkin, että kun oppii tuntemaan sen toisen. Ja tietysti mullakin, kun mä oon ollut julkisuuden henkilö, niin ihmisillä on tietynlainen mielikuva musta, joka saattaa olla hyvinkin negatiivinen ennen kuin sitten kun tapaa ja sitten ymmärtää, että minkälainen se toinen ihminen oikeasti on. Niin sen jälkeen, kun me sitten tavattiin näiden ihmisten kanssa, ketkä oli ollut epäluuloisia, niin sitten ne alkoi niin kuin hälveneä ja sitten kaikki muuttui parempaan suuntaan.
Mites Heli, kuka päättää uusperheessä? Onko ekspuolisoilla oikeus esimerkiksi puuttua tämän uusperheen sisäisiin asioihin?
No esimerkiksi ajatus siitä, että kuka kasvattaa lapset, niin nykyajatus on se, että omat biologiset vanhemmat päättää lapsen kasvatuksesta. Mutta sitten siellä uusi yhteisössä, joka on se uusi perhe, niin siellä tietysti joissakin asioista sovitaan siihen arkeen liittyen. Mutta että se itse kasvattaminen on lapselle helpointa ottaa vastaan omilta biologisilta vanhemmilta tämmöisessä normaalissa terveessä tilanteessa. Eli puhutaan nyt kasvatuspäätöksistä, mutta sitten jos on sitten esimerkiksi nyt vaikka joulu tai tämmöisiä juhlapyhiä ja niistä pitää päättää esimerkiksi, niin tietenkin oma yhteisö tekee omia päätöksiä. Ja sitten siinä täytyy kyllä ottaa huomioon myös nämä eksät ja kysyä, sopiiko sulle näin ja sopiiko sulle näin, että tämä on semmoinen diplomatian paikka tämä uusi perhe.
Ja tämmöisetkin on niin kuin itse huomannut, että nyt kun lapset rupeaa olemaan tuommoisessa varhaisessa teini-iässä, niin ihan jo pelkästään se, että kun mä en edelleenkään oikein tiedä, että pitääkö mun pyrkiä siihen, että mulla ja mun ekspuolisolla on niin kuin esimerkiksi samat kotiintuloajat ja semmoiset tietynlaiset samat säännöt, joita pitäisi noudattaa molemmissa paikoissa. Että kuinka paljon se on sitten, niin itse asiassa, eli kuinka paljon se lapsien päätä sekoittaa, että molemmissa kodeissa onkin sitten esimerkiksi ihan eri säännöt.
Kyllä lapsi on siihen oikeastaan ohjelmoitu, että hän voi ajatella, että isällä on isän säännöt ja äidillä on äidin. Niinhän se on pienestä lähtien.
Eli se ei haittaa.
No mä en tiedä, mitä suuruusluokkaa sä tarkoitat, mutta kuitenkin niin kyllä lapsi sen ymmärtää, että äiti on eri henkilö kuin isä. Ja usein isät ja äidit, just ajaa itsensä ihan mielettömään tilanteeseen, kun ne pyrkii tällaiseen symmetriseen kasvattamiseen, koska he ovat kaksi erilaista henkilöä ja jos he ovat eronneita, se tarkoittaa, että heillä on myös hyvin paljon erilaisia arvoja, jolloin he varmaan voivat näitä noudattaa erilaista vanhemmuutta, mutta ei ne lapset siitä mene rikki. Että paljon enemmän lasta esimerkiksi vaivaavat ja loukkaavat ja hänen kehitystään häiritsevät vanhempien riidat.
Niin, no se on sitten tietysti tämä toinen asia, tämä riitasat erot ja riitasat vanhemmuudet, joka sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa. Siitä erosta voi olla pitkäkin aika ja silti tilanne voi olla, ei vaan toimi. Ja kun lähtökohtaisesti, tämähän on semmoinen ihmissuhde, jota sä et voi katkaista. Jos puhutaan siis, että ei ole mitään päihteitä väkivaltaa, suurta draamaa siellä takana. Sun täytyy hoitaa se vanhemmuus yhdessä sun ekspuolisos kanssa tavalla tai toisella. Mitä sä oikeastaan voit tehdä siinä tilanteessa, jos toinen ei vaan kerta kaikkiaan tuu yhtään askelta vastaan? Sä et saisi kontaktia, sun puheluihin ei vastata tai minkäännäköistä niin kuin kommunikaatiota sen ekspuolison kanssa. Niin mitä sä voit tehdä tämmöisessä tilanteessa? Sun on kuitenkin hoidettava ne lapset.
Niin. Voisitko sanoa jonkun esimerkin minkä asian tiimoilta? Onko se tapaamiset tai onko se?
No se voi olla tapaamiset. Se voi olla esimerkiksi, että itsellä vaikka työpäivä venyy ja on joku ongelmatilanne töissä ja sä et pääsekään lapsesi näytelmän ensi iltaan ja sä yrität saada, että pystyisikö ekspuoliso menemään. Se kerta kaikkiaan sä et saa mitään kontaktia. Niin nämä on aika haastavia arkipäivän tilanteita ja siinä on yleensä pettynyt lapsi välissä.
Kyllä.
Ja pahimmassa tapauksessa sitten niin lapsi joutuu tavallaan siihen sitten yrittää pitää kommunikaatiota yllä vanhempien välillä ja se on ymmärtääkseni ainakin äärettömän huono tilanne
niin. No eronneiden pitäisi ymmärtää, että he ovat eronneet siksi, että heillä on hyvin erilaiset arvot ja ne eivät tule samanlaisiksi jonakin päivänä. Että on hyvin niin kuin viisasta luopua joissain tilanteissa, erityisesti luopua siitä ihanteesta, että mä muutan ton toisen sellaiseksi, joka on kauhean yhteistyökykyinen vanhempi ja niin edelleen. Koska varmasti hänelläkin on oma elämä ja omat menot ja omat arvot, jotka on nimenomaan erilaisia kuin tämän, joka yrittää saada häntä kiinni ja niin edelleen. Eli luopuminen siitä, että voisi vaikuttaa toiseen, voisi auttaa tähän tilanteeseen. Eli jos sä et pääse näytelmään, sä keksit jonkun keinon, joka ei sitten ole tämä toinen henkilö, jota sä et saa edes kiinni, tämä toinen vanhempi.
Isovanhemmat kehii.
Isovanhemmat ehdottomasti. Tällaisia verkostoja tarvitaan tosi paljon uusperhetilanteissa. Ja nykyään muuten se, mikä aiheuttaa paljon kaaosta, on työelämä, joka on niin vaativaa, että ihminen, jolla on täysin hyvät intentiot, tarkoitukset, tarkoitusperät, haluaa olla lapsensa näytelmässä, niin kuin jokainen meistä haluaisi olla, niin työelämä on se tämmöinen iso tekijä, joka tulee sinne väliin.
Yle Puhe.
Me keskustellaan Mari Sainion ja Heli Vaarasen kanssa uusperheistä ja nyt mennään sitten siihen lasten käyttöön näissä eksien sodissa. Aika pienillä eleillä ja ilmeilläkin voidaan osoittaa tasan tarkkaan, mitä mieltä ollaan isän tai äidin uudesta puolisosta. Mä oon tätäkin ohjelmaa varten ja muutenkin niin keskustelu aika paljon erilaisten uusperhevanhempien kanssa ja siellä kuulee pöyristyttäviä tarinoita, jossa lapsi tulee isän uudesta kodista ja äiti on jo ovella silleen, että hyvä, haisettekin niin pahalta, että kaikki vaatteet pitää pestä ja siinä ei tavallaan haukuta isää mitenkään, mutta kyllähän se tehdään hyvin selväksi, että mitä mieltä ollaan. Tämä on yleistä. Tämä on valitettavan yleistä. Miten se, kun kaikki tietää, että näin ei toimita. Miksi me toimitaan edelleen näin, Mari? Mä en tarkoita, Mari, huomiota, sinä toimit näin.
Niin. Niin. Ehkä me ei sitten kuitenkaan olla niin aikuisia kuin mitä me niinku muka ollaan. Että kyllä meissäkin varmaan asuu niinku useimmissa, ellei jokaisessa, semmoinen niinku pieni tyttö ja pieni poika, jotka sitten raivopäisenä yrittää sitä omaa reviiriä puolustaa ja on mahdotonta niin kuin välttyä siltä katkeruudelta ja vihalta, mitä siinä niin kuin tulee. Et ei me olla täydellisiä, ei kukaan meistä ole täydellinen. Et esimerkiksi tässä niin kuin meidän tapauksessa, niin kyllä tässä on niin kuin kolme osapuolta, joiden kaikkien on täytynyt niin kuin hyväksyä tämä tilanne ja olla avoimia sille, että me halutaan, että tämä toimii ja me halutaan, että me ollaan niin kuin hyvissä väleissä ja ystäviä keskenään, ettei lapset siitä joutuisi kärsiä. Mutta jos mä ajattelen esimerkiksi niin kuin itseni mun miehen ex-vaimon paikalle, niin en mä tiedä, olisiko mä pystynyt siihen, että me oltaisiin sitten niin hyviä. Että kyllä tästä, niin kuin tässä tapauksessa niin Tiina on se, joka tässä saa kaikkein suurimmat pointsit ja joka on joutunut käymään niin kuin suurimman asian läpi ja tekee suurimmat myönnytykset. Että hän on kyllä tässä se tähti.
Että siinä on aidosti äiti, joka pystyy pistämään ne omat lapset itsensä edelle.
Just näin.
Harvinaisempaa kuin uskommekaan.
Kyllä.
Mä haluaisin sanoa sen tällaisesta mustasukkaisuudesta, joka meitä kohtaa silloin, kun meidän lapset on ollut toisessa taloudessa ja siellä on ollut toinen aikuinen, meillä vieras henkilö näiden meidän lasten kanssa. Eli silloin on luonnollista tuntea syvää mustasukkaisuutta. Tätä on selitetty monilta eri kanteilta, mutta evoluutiopsykologia selittää mustasukkaisuutta hyvin mielenkiintoiselta kannalta, että me ollaan mustasukkaisia siksi, kun me ei haluttaisi, että meidän resurssit leviäisi meidän kodin ulkopuolelle. Ja että meidän joukko olisi meidän hallinnassamme. Se on tämmöinen kuin suojeleva mekanismi meissä kaikissa. Ja uusperhehän haastaa hyvin suurella tavalla tämän. Meidän omat jälkeläiset on toisessa taloudessa. Ne omaksuu uusia asioita, ne tuoksuu vieraalle. Niillä voi olla jopa hauskaa siellä ja näin edelleen. Ja meissä syvästi tuntuu tämä mustasukkaisuus. Mutta täytyy vaan myöntää, että tämä on osa mun elämää, että mä tunnen mustasukkaisuutta. Mutta että se on just, että jos pystyy olemaan antamatta sille pikkurilliään, niin on todella voiton puolella. Näille pahoille tunteille pitäisi antaa pikkurilliä, koska sit se vie koko käden.
Mutta onko ne kuitenkin tämmöiset pahat tunteet, saako niitä käsitellä jossain? Niin kuin, että jos mä, enää tilanne ei ole tämä, mutta silloin kun erosin, niin olihan se todella vaikeaa. Niitä omista lapsista niin kuin osittainen luopuminen on joka tapauksessa vaikeaa. Saatikka sitten, että sä tavallaan niin kuin annat ne uuteen perheeseen. Pitäkää huolta. Mä oon jo sitoutunut siinä hetkenä, kun mun lapset on syntynyt tähän maailmaan siihen, että minä pidän niistä huolta. Ja sit mun pitääkin päästää niistä irti. Mä oon miettinyt sitä, että se saattaa varmaan auttaa sit siinä vaiheessa, kun lapset muuttaa pois kotoota. Niin mä oon jo tehnyt tavallaan asteittaista irtipäästämistä avioeron johdosta ja nyt on sitten tämä luonnollinen kasvuprosessi ja näin. Mutta se, että jonnekin purkaa sitä negatiivista tunnetta, varmaan kai mä saan ystäville hillua, jos musta tuntuu pahalta.
Toki, mutta kaveriapu on usein hyvin niin kuin puolueellista, että sä saat vaan säästystä sillä, miten sä tunnet. Ehkä jopa kannustusta sun niille helposti syttyville aggressiivisille tunteille tai mustasukkaisille tunteille. Että semmoinen puolueeton keskusteluapu on hirveän tärkeää. Mä kannustan kaikkia, joilla on vaan mahdollisuus käyttämään puolueetonta terapeuttista keskusteluapua. Onhan tämä elämän suurin kriisi, että missä nämä mun jälkeläiset hilluu ja miltä siellä tuoksuu. Ja tämä on inhimillistä, tämä on syvästi inhimillistä.
Ja tuossa varmaan, mitä Heli sanoi, niin tullaan jälleen kerran siihen, että jos tuntisi sen toisen osapuolen, olisi tavannut hänet, olisi käynyt hänen kotonaan, tietäisi minkälaista siellä on, tietäisi ne systeemit, niin se olisi huomattavasti helpompaa. Mutta kun tämä on just se, mikä on se hankaluus tässä, että sitä toista ei tiedetä ja sitten sä voit vaan itse kuvitella ja sun mielikuvitushan lentää varsinkin silloin, kun on negatiivisista tunteista kyse, että mitä kaikkea siellä tapahtuu.
Sitten mä myös vähän korostaisin sitä vastuuta sillä tavallaan niin kuin sillä, joka on sen eksän ja nykyisen välissä. Eli tämä Marin tapauksessa mies ja että hänen tehtävä on osoittaa sille entiselle puolisolle sen uuden puolison paikka ja myös sille uudelle puolisolle sen entisen puolison paikka. Ja yksi asia, mikä nyt vaan on se hyväksyttävä tosiasia, on se, että eksä kuuluu tavalla tai toisella niiden lasten kautta kuvioon. Se on niin kuin olosuhde, jota vastaan on turha. Niin kauan kun sä potkit sitä vastaan, niin se on vaan puhdasta energiahaaskausta. Ja tässä on mun mielestä iso niin kuin pelikortti on se mies.
Tässä meidän tilanteessa on mennyt hauskasti niin päin, että mä olen määrittänyt tämän mieheni ekspuolison paikan. Mä olen sanonut, että nyt se kutsutaan meille tänne jouluksi. Mä haluan, että me tehdään yhdessä asioita. Mä haluan, että meidän lapset on yhdessä. Kaikki oppii tunteen. Ja mun miehen mielestä se on edelleenkin ihan mielettömän outoa, että hänen ex-vaimonsa ja ex-anoppinsa istuu meidän joulupöydässä. Tai me lähdetään sinne lintsille kimpassa. Että se sanoo sitä, että vitsi, tää on outoa. Tää on niin outoa. Mutta mä oon ollut se, joka on sanonut, että ei kun näin tehdään. Tää on tosi hyvä juttu ja tää on niin kuin meidän perheen kannalta hyvä.
Sä oot harvinainen.
Mä haluaisin kertoa vielä esimerkin. Eräs tutkija tutkija teki näin, että kun heillä oli mökki puolison kanssa järven rannalla ja tuli ero, niin sitten siihen rakennettiin viereen toinen ja siinä sitten asui tämä seuraava perhe ja kaikki olivat onnellisesti
bravo
tovereita ja söivät pitkässä pöydässä keskenään. Et mun mielestä meillä on semmoinen kulttuurinen odotus, että nyt on syytä antaa sen sodan leimahtaa. Mutta jospa me ajateltaisiin vähän toiselta kantilta tätä asiaa, että sodan ei tarvitsekaan leimahtaa.
Ja kun jotenkin, kun meillä on kaikilla kuitenkin se tietoisuus siitä, että lasten kasvattaminen ja hoitaminen, kaikkien töiden ja kaikkien puristuksen, niin se on aika vaativa homma ja yksinhuoltajalle vielä vaativampi homma. Niin just tämä, että miksei sitä tavallaan voi niinku laajentaa sitä käsitystä siitä vähän semmoiseksi, mitä mä nyt sanoisin, italialaismaiseksi perhekäsitykseksi, että kun on rakkautta ja tunteita, niin kyllä sen saman pöydän ääreen mahtuu, vaikka nyt ei kaikkien tarvitsisi niin parhaita ystäviä ollakaan, vaikka ei lähtisikään kaupungille shoppailemaan, niin niiden lasten takia voisi kuitenkin sitten vähän yrittää.
Mä käytänkin enemmän sanaa yhteisö, kun puhutaan näistä uusperheistä. Musta se on semmoinen uusi yhteisö, eli se ei rajaa ketään ulos, eikä se määritä, että ketkä siihen kuuluvat, vaan se on yhteisö.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan nyt keskustelua Heli Vaarasen ja Mari Sainion kanssa uusperheistä ja puhutaan vähän siitä, miten se tilanne muuttuu siinä uusperheessä, sit kun jos sinne perheeseen tuleekin niitä yhteisiä biologisia lapsia. Mari, sun lähtökohta oli se, että sun miehellä oli kaksi lasta, mutta sulla ei siinä vaiheessa ollut lapsia ollenkaan. Sitten te saitte kaksi yhteistä lasta. Muuttuiko mikä?
Muuttu sikäli, että mulle on tullut nämä mun miehen edellisestä liitosta olevat lapset koko ajan vaan läheisimmiksi, kun huomaa, miten tärkeitä nämä veljekset on toisilleen. Että alku tietysti oli niin kuin, kun se on uusi tilanne ja ei ole ollut lapsia ja yhtäkkiä sä hyppäät siihen maailmaan, jossa onkin lapset, niin se on, siinä on omat haasteensa ja siihen se on sellaista opettelua. Mutta varsinkin nyt, kun meidän omat pojat on 4- ja 5-vuotiaita ja nämä on niin mielettömän rakkaita nämä isoveljet. Ja aina silloin, kun isoveljet lähtee sitten niin kuin äitinsä luokse, niin tulee hirveä itku, pikkuveljet itkee niiden perään. Ja se on sellaista niin kuin tunteiden myllerrystä, niin se on koko ajan vaan niin kuin tärkeämpi ja tärkeämpi. Myöskin ne niin kuin miehen edellisestä liitosta olevat lapset ja sitten koko se, just se yhteisö, mikä tähän uusperheeseen kuuluu.
Eli sulle ei ole missään vaiheessa ollut niin kuin negatiivisia tunteita sun ei-biologisia lapsia kohtaan?
Ei missään nimessä. Mä oon ajatellut jotenkin alusta asti, että se paketti, joka tulee mun miehen mukana, niin se on niin kuin itsestäänselvyys, että se on se koko paketti. Et mun mielestä, jos alkaa kuvittelemaan sillä tavalla, että kun sä tapaat jonkun ihmisen, jolla on jo olemassa lapsia, että sä et hyväksyisi niitä lapsia, niin silloin siinä on joku klikki, että silloin sä et oikeasti voi rakastaa sitä ihmistä niin kuin ihan 100%, jos sä et hyväksy koko sitä juttua, mikä siinä mukana
eli
tulee.
Lähtökohtaisesti ei kannata lähteä siihen, että odottaa vaan sitä viikkoa, jolloin on äidillänsä.
Ei todellakaan, ei missään nimessä.
Saanko mä sanoa näistä sisarussuhteista uusperheissä, että ne on tosiaan tosi tärkeitä ja joskus on hyvin traagista nähdä työssäni terapeuttina se, että kun sitten uusperheessä tulee ero, niin nämä uussisarusten väliset sisarussuhteet katkeavat. Tai sitten vaikka isän tai äidin uuden puolison suhde näihin ei-biologisiin lapsiin saattaa yhtäkkiä katketa ilman, että lapsi tietää. Ja se on niin kuin hyvin, hyvin surullista.
Joo, toi on, mä oon miettinyt sitä itsekin, että kun mä oon nyt 2 avioeroa valitettavasti läpikäynyt. Ja tässä jälkimmäisessä, niin siellä tosiaan oli näitä lapsia molemmilla. Ja sitä mä oon surru itse taas hirveästi, että kun oon katsonut sitä, että tytöt on niin kuin, mun tytöt on menettänyt tämän sisaruksen. Ja sitten itsekin on niin kuin joutunut luopumaan lapsesta, jota on monta vuotta siinä hoitanut. Äitipuolella tai isäpuolella, niin onko meillä muuta kuin velvollisuuksia? Onko meillä mitään oikeuksia?
Nämä on uusia asioita meidän yhteiskunnassa, niin ei ole oikein osattu määritellä. Nämä on uusia asioita meidän ajanlaskussa. Ja totta kai meillä täytyisi olla oikeus tavata lasta, josta me tykätään. Ja tällä lapsella pitäisi olla oikeus tavata tällaista aikuista, johon hän on tykästynyt ja joka on ollut hänen tukenaan siinä arjessa. Että enemmänkin mä miettisin sitä, että miksi meillä on se odotus, että tästä on tultava täyssota ja suhteiden on katkettava ja tämän on oltava meille kaikille vaikeaa.
Miten sitä voisi niinku parantaa, että siitä ei tarvitsisi tulla täyttä sotaa?
Vaikka nyt on tulossa joulu, niin soittaa, että tuutteko vaikka meille piparille ja glögille ja tavataan kaikki. Eli tarvitaan rohkeutta. Rohkeutta ja myös sitten siihen valmiutta, että toiset sanoo, että no en varmana tuu, niin okei, mä soitan taas joskus uudestaan. Joulu on hirveän hieno aika tällaiseen. Nyt pitäisi kaikki kaivaa sieltä esiin naftaliinista vanhat ihmissuhteet ja moikata, juoda pienet kaffet ja piparit ja jutella.
Monella saattaa hyvinkin sen eron jälkeen, niin ennen kuin tulee kolmansia osapuolia, niin tilanne saattaa olla ihan hyvä. Ja sitten tulee uusia ihmisiä siihen ja mä oon itse miettinyt sitä monta kertaa niin, että jos ne rupeaa sötköttämään tämmöisiin toimiviin kuvioihin, jossa ex-puoliston esimerkiksi ihan luontevasti hoitaa sitä vanhemmuutta yhdessä, niin siinä on aina vähän niin kuin ehkä siitä omasta heikommasta itsetunnosta kysymys. Se on kyllä aika tiukka peilin katsomisen paikka.
Se on vaikeaa, koska uudet puolisot myöskin, kun he hakevat oma paikkaansa ja he hakevat kenties itsetuntoa tästä uudesta uusperheestä itselleen, niin hyvin usein he alkavat käyttää valtaa tapaamisiin, lapsen vaatteisiin, ruokiin ja tällaisiin asioihin. Ja suosittelen sitä, mistä me on täällä monen kertaa puhuttu, että tutustutaan, meni kahville ja kysy, että miten me tehtäisiin tämä juttu, että tästä tulisi luontevaa ja kivaa.
Mutta se, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Mä tiedän vaan niin kuin sekä omasta kokemuksesta että lähipiiristä, että se ei aina onnistu. Jo vaikka tavataankin, niin se demonisointi silti jatkuu. Ja sitten tämmöinen valtapeli ja muutenkin, että kuka tässä nyt on sitten tärkeimpi ja kenen sana on viimeinen sana, niin se on musta ihan äärettömän lapsellista. Ja sitä on kuitenkin hämmentävän paljon. Mitkä on sitten uusperheen heikkouksia verrattuna, jos nyt verrataan uusperhettä ja ydinperhettä? Niin mitkä on ne suurimmat niin kuin heikot kohdat uusperheessä?
Mä en oikein osaa sanoa, koska mulla niin kuin tässä mun omassa perheessä, jossa mulla on omia lapsia, niin mulla on ainoastaan kokemusta uusperheestä. Et toki mulla on sitten omassa lapsuudessa ollut ydinperhe, mutta mä en ole ehkä oikein ihminen vastaa heikkouksista, koska mulla on kaikki mennyt niin hirvittävän hienosti. Et mä koen, että tämä on pelkästään niinku rikkaus meidän perheessä, että lapsilla on paljon tällaisia niinku luotettavia, ihania vanhempia ihmisiä, niinku sekä niinku sitten kaikkien lasten vanhemmat että kaikkien lasten isovanhemmat, joita onkin sitten tosi paljon, niin niillä on hirveän paljon meidän kaikilla neljällä pojalla tällaisia niinku turvallisia, ihania aikuisia. Ja se on pelkästään positiivinen juttu.
No miten tavallaan esimerkiksi se, että kun sä aloitat parisuhteen, jossa on jo heti lapsia, niin silloin se lähtökohta on ihan toinen, mutta sä olit vissiin aika aikuinen ihminen aloittamaan sitä.
Että joo, siis varmasti ikä vaikuttaa paljon, että mähän olin siis, mitäs mä nyt olin, 35 vissiin. Ei, 30, mä oon nyt 40, mä oon ollut 33 silloin.
Meidän äiti sanoi sitä, että kaikki yli 30-vuotiaat on aikuisia.
Joo, just niin. Että varmasti se vaikuttaa, koska sitten sulla on jo niin kuin siellä menneisyydessä ollut erilaisia suhteita ja sä oot kelannut paljon tätä elämää ja oot viisaampi ja näin. Niin, ja sitten tietysti kun on itse siinä iässä, niin kun, että sä haluut lapsia ja haluut sen perheen, niin se on ihan eri asia kuin jos sä elät villi- ja sinkkuvuosia ja sitten siihen tuleekin mies, jolla on lapsi, joka tavallaan niin kun rajoittaa sitä sun menemistä, jos sä haluut bailata tuolla ja mennä ympäri ämpäri.
Et varmasti ikään.
Niin, se on vähän eri maailmasta. Kuin
sitä putoaa aika nopeasti
niin,
siihen.
Niin.
Mä olin itse 21 vai 22, kun musta tuli ensimmäisen kerran äitipuoli. Mm. Ja silloin oli 2-vuotias pieni tyttö, niin kyllä siinä oli vähän hakemista.
Ja varmasti on, joo.
Mä sanoisin, että uusperheen suurin heikkous on kenties siinä epävarmuudessa, että kuinka kestäviä nämä kaikki meidän ihmissuhteet ovat, jos nämä kaksi aikuista jonain päivänä vaikka eivät enää tykkääkään toisistaan.
Eli siinä tullaan sitten taas siihen maastoon, että se parisuhteen hoitaminen, että kun paljon puhutaan siitä, että lasten niin kuin asema uusperheessä ja lasten tilanne ja miten ottaa lapset huomioon ja miten tehdä se tilanne lapsille niin, että se on, että ne kokee olevansa kotona ja perheessä siinä uudessa perheessä. Mutta sitten se parisuhde, että se ei niin kuin, mun mielestä meillä on jotenkin vähän niin kuin velvollisuus pitää siitä, että jotenkin lastenkin takia, mutta myös niin kuin itsesi takia, niin jos et saa pidä siitä parisuhteesta huolta, saako sitä tehdä myös välillä lasten kustannuksella vai onko se sitten niinku heti huono äiti?
Hei, parisuhdettahan pitäisi just nimenomaan hoitaa siksi, että se parisuhde sitten puolestaan taas kantaa niitä lapsia. Eli toki me voidaan ottaa aikaa joskus lapsilta pois ja antaa parisuhteelle.
Mutta syyllisyys on kyllä toivoton juttu. Se on kyllä siis sen kanssa tasapainollinen.
Oh. Niin. No ehkä siinä on semmoinen ajatus, mitä voisi pohtia semmoista prioriteettijärjestystä. Että jos mulla ei ole luottavainen ja hyvä läheinen suhde puolisoon, niin siitä hyvin luonnollinen seuraus on, että me aletaan känistä, me ollaan eri mieltä, me tartutaan toistemme heikkouksiin ja niin edelleen. Eli kyllä se heti kostautuu siellä perhetasolla, tämän ilmapiirin tasolla, jos me emme ole hoitaneet parisuhdetta. Että sillä tavalla, niin kyllä sitä kannattaa todella priorisoida ja oikein erityisesti parisuhteessa, tai siis tämmöisen uusperheen parisuhteessa on tärkeää sen priorisointi. Että kaksi aikuista pitää huolta omasta suhteestaan, että se on luottavainen, lämmin, läheinen. Että kaksi ihmistä saa tarpeilleen tyydytyksen, että ei toistettaisi sitä, mistä just vapauduttiin, koska usein tässä on kaksi eronnutta. He ovat lähteneet pois jostakin tilanteesta, jotta me ei luotaisi sama tilanne uudelleen, vaan että me oltaisiin jotenkin erityisesti lähellä toisiamme siinä uudessa mahdollisuudessa.
Miten te, Mari, hoidatte teidän parisuhdetta? Teillä on 4 lasta.
No, me ollaan jälleen kerran kauhean onnekkaita siinä suhteessa, että meillä on ihan mieletön tukiverkosto. Isovanhemmat, jotka auttaa, jotka asuu lähellä, jotka on eläkkeellä, jotka on terveitä.
Kaikki vaan menee silleen, että meillä on kaikki tosi.
Ja mä oon tästä kaikesta niin hirveän kiitollinen, että tämä on just tällä tavalla, koska silloin me pystytään, mitä ainoa on sitten niinku työ, mikä sitten rajoittaa sitä, että milloin me päästään lähteä kahdestaan. Niin, ihan oikeasti melkein pitäisi läimästä itteensä poskille, kun kaikki on niin hirveän hyvin. Mutta siis me tehdään niin, että me voidaan ottaa yksi ilta. Me mennään vaikka leffaa, otetaan vaikka Helsingin keskustasta hotellihuone, ollaan siellä yksi yö, syödään ihan aamupala seuraavana aamuna. Ja sitten mennään hakemaan lapset hoidosta. Se voi olla ihan tämmöinen yksi ilta, ihan tosi nopea juttu. Ja sitten pyritään, niin kuin, meillä on tiettyjä semmoisia niin kuin omia harrastuksia, esimerkiksi niin kuin kesäisin asuntomessut on yksi semmoinen, josta me tykätään hirveästi. Sitten me varataan sinne se pari päivää, otetaan vaikka asuntoauto ja lähdetään sinne kahdestaan ja mennään sinne asuntomessuille tai jotain, niin kuin, jotain tällaista. Tai lähdetään käymään jossain ulkomailla joku nopea pitkä viikonloppu tai jotain tällaista. Mutta me pidetään siitä kyllä huolta ja se on kyllä ihan totta, että se heti sitten näkyy siellä arjessa, jos on ollut semmoinen pitkä jakso, että ei ole ollut sitä kahdenkeskistä aikaa, että on vaikka joku pitkä semmoinen työputki, raskas työputki, että ei ole kerennyt. Niin kyllä se helposti sitten alkaa silleen, että ruvetaan niinku tiuskia toiselle ja puhutaan innoittavasti. Ja mä oon kyllä ainakin semmoinen, että mä heti sanon, että hei, nyt huomaat sä, että me puhutaan tälle, että tiuskitaan tälle, että mä en halua, että me tehdään näin, että nyt me tarvitaan sitä kahdenkeskistä aikaa ja sitten se järkätään sieltä kalenterista. Että se on kyllä meille ihan niinku tosi, tosi tärkeä juttu.
Ja sanoisin vielä, että kahden keskistä aikaa kannattaa ottaa silloin, kun on hyvät tunnelmat, eikä silloin niin kuin viimeisen kriisin ja katastrofin partaalla, kun ollaan jo tosiaan oltu tosi ilkeitä toisillemme viikkokaupalla. Mutta parisuhdeaika kuulostaa kauhean juhlalliselta, mutta se voi olla mun mielestä pienen pieni sipasu ennen kuin toinen menee nukkumaan. Kädestä pitäminen, kosketus.
Joo, toi.
Ei vaadi ihmeellistä aikaa, mutta kuitenkin, että huomioin, kysyn, miten sä voit? Mitä sulle kuuluu?
Ja muutenkin just toi itse huomaa, että kiireen keskellä niin hirveän helposti just katoaa se, että ei enää muistakaan sanoa niin kauhean nätisti toiselle, että äänensävyt ja muut sellaiset. Niin mä oon itse ollut vähän huono aina tommosissa, että mä en osaa niinku järjestää ja lähteä kauheasti. Että mulla se oli aina enemmän sitä, että sit kun lapset oli mennyt nukkumaan, ja näin hyvinhän se tosiaan toimi, mutta kun lapset oli mennyt nukkumaan tai muuta, että sen tavallaan sitä parisuhdetta voi hoitaa kahdestaan myös siellä kotona, kyllä, kun ei ole kauheasti niitä tukiverkkoja ollut koskaan, että voisi niinku lapsia saada helposti hoitoon.
Mm. Mutta kyllä irtautuminen aina tekee parille todella hyvää. Siitä ihan perusarjesta irtautuminen.
Joo, mä uskon sen, mutta tiedän myös niitä, että kun Suomessakin etäisyydet on aika pitkiä, että on pariskuntia, jotka, kun ei ole ketään, kenelle niitä lapsia hirveän helposti lykätään, varsinkin kun niitä on uusperheessä usein aika monta, että siellä ei puhutakaan, että on vaan sitten yksi lapsi sen kaiken keskellä. Hei, kun uusperhettä perustetaan ja kun siellä tosiaan on näitä lapsia ja tulee niitä eroja, niin onko uusperheeseen sopeutuminen, onko se helpompaa pienille lapsille vai isommille lapsille? Vai onko siinä mitään, niin kuin, voiko sitä mitenkään ennakoida helpommin?
Musta, jos olen nyt oikeassa, niin eräät ruotsalaistutkimukset puhuu sen puolesta, että se on pienemmille helpompaa se sopeutuminen, niin myöskin siis avioeroon. Kuin sitten kouluikäisille tai teineille. Mutta että tämä on nyt yksi tutkimus, jota eilen katselin, että tästä on valtavia määriä tutkimuksia, jotka kaikki riitelee keskenään, että semmoista yhtä tiettyä yhteisymmärrystä ei ole.
Se on just tavallaan hirveän hankalaa vanhemmille, jotka painii ehkä sen avioeron kanssa tai ajatuksen kanssa siitä, että erotako vaikka eikö erota, kun on tavallaan osa, jotka on sitä mieltä, että venyttäkää niin pitkälle kuin mahdollista, että lapset saa niin kuin mahdollisimman pitkään kasvaa siinä ydinperheessä. Miksi sitä edelleen ihannoidaan niin paljon? Onko riitasa ydinperhe sitten todella mukaan jonkun mielestä parempi kuin toimiva uusi perhe? Niin mä arvaan, että pöydän ympärillä hiljasta, koska no, ei kai tosissaan.
Tästä on siis juuri tehty Suomessa vuosi vai pari sitten väitöskirja, jonka mukaan tämmöinen riitaisuus on hyvin vahingollista lapsen kehitykselle. Että on erittäin vaikea kuitenkin sanoa, että minkälainen, minkä asteinen se riitaisuus on, että mitä pahempaa se riitaisuus on, niin sitä pahempaa se on lapselle.
Mari sanoi tuossa alussa, että sun ex-puolisos oli liitossa, jossa oltiin oikeastaan yhdessä, vaan sen takia, että siinä oli yhteisiä lapsia sitten loppupeleissä. Mitä mieltä Heli, sä oot semmoisesta, että pyritään, tunteet on kuollut ja rakkautta ei ole, mutta yhdessä ollaan, kun on niitä lapsia?
No se voi kertoa siitä, että kumpikaan ei ole ollut vielä valmis lähtemään mihinkään. Eli kiintymyssuhteet on hyvin hitaita rakentaa, mutta ne on myös erittäin hitaita purkaa. Että voi olla, että me ollaan rakkaudettomassa tilanteessa parikin vuotta ja kumpikaan ei ole vaan valmis vielä mihinkään uuteen. Että kyllä sitten oikeastaan luonto tuo sen seuraavan ihastuksen siihen
niin,
päälle.
Niin, kun sitä muistit piti, että kun monta kertaa sä oot esimerkiksi kirjoittanut just tästä, että kun uusperhe kantaa epäonnistumisen leimaa ja lastensa kärsimyksiä ja uusperheen synnyn taustalla on joskus aviorikos ja tästä syyllisyydestä sitten seuraa kaikenlaista, niin mä oon taas itse nähnyt hirveän paljon sitä, että kun ei ole tavallaan hirveän, ei ole mitään oikeastaan suurta tarvetta erota, sitten pysytään siinä liitossa ja sitten tulee se rakastumisen tunne, joka sitten vie siitä liitosta ulos. Se liitto on tavallaan jo pidemmän aikaa ollut ehkä kuollut, mutta ei ole ollut toisaalta hirveän hyvä. Ollaan nyt tässä, kun on yhteiset asuntolainat ja on nämä lapsetkin. Onko se sitten niin dramaattista se, että tulee tämä rakkaus ja sen takia se liitto sitten purkaantuu? Et pitääkö siitä sit aina tehdä niin? Niin suuri sota.
Niin, no suurta sotaa ei pitäisi tehdä. Tarvittaisiin paljon neuvottelutaitoja ja aikaa. Aikaa pitäisi antaa myös toiselle neuvotella ja pyytää, älä jätä mua, älä lähde. Lapset tarvitsevat aikaa. He kysyvät, miten minun käy, mitä mulle käy, mitä opettaja sanoo, mitä koulun pihalla sanotaan. Lapsi tarvitsee aikaa ja tällaisia rauhallisia keskusteluja. Mutta mieluummin ennemmin kuin myöhemmin käydään tällainen perheen sisäinen neuvottelu. Eli pidän sitä ikävänä, että jos ajaudutaan niin syviin vihamielisiin kriiseihin, että ei ole enää mitään neuvottelumahdollisuutta.
Mutta vaikeista asioista on vaikea puhua.
Niin on.
Ja Suomessa varsinkin syyllistytään hirveän paljon just siihen hiljaisuuteen. Että
mutta apua on tarjolla. Pitäisi olla se rohkeus, että menee, koska siitä on lapsille hyötyä, vaikka itse ei haluaisi sitä vaikka ottaa vastaan apua. Kaikki eivät halua ottaa. Niin lapsille on hyötyä siitä, että on saavutettu joku neuvottelutulos, jonkunlainen ymmärrys siitä, että nyt meille kävi näin, hyvillekin ihmisille käy näin.
Mistä sitä apua Heli saa?
Sitä saa vaikka Väestöliitosta ja Väestöliitosta voi tulla keskustelemaan yksin tai voi tulla kaksin ennen eroa tai eron aikana tai eron jälkeen. Aina kannattaa, kun joku meille jää sydämellä hyvin helposti, niin kannattaa tulla keskustelemaan siitä yksin tai kaksin.
Ja mites meillä on kolmin?
Jaha, no uusien kumppaneiden kanssa. Miksi ei? Siis se on sitten semmoinen laajempi keskustelu. Miksi ei? Totta kai. Konfliktit täytyy ratkoa. Ja sitten meillä on myös paljon netissä maksuttomia palveluita, joita kansalaiset voivat käyttää.
Väestöliiton
parisuhdesivuilla. Että tervetuloa sinne katsomaan ja lukemaan ja osallistumaan näihin palveluihin maksutta.
Me ollaan nyt raapastu ainakin pintaa aiheesta uusperhe. Keskustelu varmasti jatkuu, mutta tämänkertainen ohjelma oli nyt tässä. Kiitos molemmille vierailleni Heli Vaaraselle ja Mari Sainiolle. Kiitos myös jälleen kerran teille, rakkaat kuulijat. Me tapaamme taas ensi viikolla.
Yle Puheessa. Maria Jungner.